Katechezė. Gyvūnai krikščionio gyvenime. Monsinjoras daktaras Artūras Jagelavičius. Istoriškai žmonių ir gyvūnų sąveika pasižymėjo abipusiškumu. Žmogus iš tikrųjų prijaukino gyvūniją, pritaikydamas ją savo poreikiams, tačiau gyvūnija savo ruoštų paveikė žmogaus gyvenimą ir kultūrą. Naujausi zoantropologiniai tyrimai parodė, kad žmonių visuomenės ir kultūras suformavo nuolatinis ryšys su gyvūnais. Todėl nenuostabu, kad krikščioniškoje tradicijoje, oficialiuose tekstuose ir populiariuose tradicijose galime rasti svarbių šio dvikrypčio santykio apmąstymų. Pagalvokime apie gyvūnus lydėjusius Jėzaus gyvenimą – žvirblius, asilus ir mulus. Gyvūnai esantys šventųjų gyvenime nesvarbu, ar jie buvo pabaisos, su kuriomis reikia kovoti, ar tie, kurie atnešė maistą ir lydėjo šventųjų dienas, arba visus vienuolynų viduje ar šalia jų gyvenančius gyvūnus, kurie savo funkcijomis padėjo vienuoliams atlikti savo pareigas ir įkvėpė juos apmąstymams bei maldoms. Tie patys gyvūnai, lydėję visų laikų tikinčiųjų dienas, yra mūsų kompanionai, kurie dalyjasi kasdieniniu ūkininkų triūsu, dalyjasi varge ir skurde, padeda neįgaliesiems. Dievo kūriniai gyvūnai. Metodologiniu požiūriu krikščionybės tyrimas, kurio tikslas yra būti išsamus tiek teologiniu, tiek socialiniu ir kultūriniu lygmenimis, turi atsižvelgti žmogaus santykį su gyvūnais. Taip galima atkurti tas savybės, kurios pernelyg dažnai neįvertinamos, tai yra jos kosminį matmenį ir nebejotina teocentrizmą. Iš tiesų, nors krikščionybė nebejotinai yra orientuota į žmonės, gyvūnų buvimas yra paplytęs net ankstyvuosiuose krikščioniškuose tekstuose. Tie, kurie skaito šventą raštą, ne tik sužino, kad gyvūnai yra žmonių palydovai, bet ir atranda, kad jie, Dievo trokštami ir palaiminti padarai, yra susiję su Dievu. Ir tai ne tik todėl, kad Dievas galvoja apie gyvūnus, greitai aprūpindamas maistu, kaip sakoma 104 psalmėje, kur skamba šlovės himnas kūrėjui. Liūtukai riaumoja grobio, ieškodami savo maisto iš Dievo, viešpatie, kokie įvairūs tavo kūriniai, kaip išmintingai juos visus sukūrei, tavo kūrinių pilna žemė, visi laukia iš tavęs, kad duotum jiems peno, kada reikia. Taigi, brangieji, galima ir daugiau rasti, ypač psalmėse, tekstų 147 psalmėje, gyvūnams jis duoda pašaro ir varnos jaunikliams lesalo. Taigi mes pamatome čia, kaip Dievas bendrauja, kaip rūpinasi ir kartais įdomiai yra pasakyta, kad gyvūnija bendrauja su Dievu kalbomis, kurio žmogų yra neįveikiamos ir neįsivaizduojamos. Senajame testamente rašoma, kad Dievas įspėjo asilaitės pagalbą Balaamą. Didelė žuvimi leido Jonai suprasti kryptį, kurią reikia paklusti Dievui, su varnu, kuris pamaitino pranašą Eliją oloje. Abipusė Dievo ir gyvūno sąveika pasireiškia ir žmogaus ir gyvūno sąveikoj, kur vaizdingai tai išreiškiama Jobo knygoje. Bet paklausyk gyvulių, jie tave pamokys ir dangaus paukščių jie pasakys. Paklausyk žemės augalų, jie tave paprotins ir jūros žuvų, jos tau paaiškins. Kas iš jų visų nežino, kad viešpaties ranka tai padarė? Tiesą sakant, tai, kad mes galvojame apie save ir bendraujame su likusiomis gyvomis būtybėmis, turi tiesioginių pasekmių visai planetai ir joje gyvenantiems gyvūnams. Tai šių dienų tikintiesiems turi ne tik religinę kultūrinę, bet ir ekologinę vertę. Šia prasme tikslinga atsigręžti į šventųjų gyvenimus, nes jie gali suteikti mums svarbios medžiagos atstatyti krikščionybę, kuri būtų dėmesinga mūsų santykiams su kitais gyvūnais ir apskritai su gyvūnais, įskaitant žmonės. Ir kaip tik iš šių pasakojimų, o ne iš oficialiosios teologijos ataskaitų, šiandien galima suprasti žmonių išgyventą krikščionybę ir pasiekti pilnesnį jos dvasingumo supratimą. remiant iš šventųjų raštų, nėra jokių abejonių, kad žemę ir dangų sukūrė Dievas kartu su visomis mūsų planetoje gyvenančiomis gyvomis būtybėmis. Aš sukūriau žemę su žmonėmis ir gyvuliais, esančiais ant žemės, savo didžia gale ir ištiesta ranka, ir aš duodu ją tam, kuriam aš noriu. Atsivertę Dievo knygą, jos pirmosiuose puslapiuose iškart randame pagrindinius teiginius, kurie atskleidžia tiesą. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Tolesnėse eilutėse aprašomi atskiri Viešpaties kūrybiniai veiksmai per šešias kūrybos dienas. Penktą dieną Dievas sukūrė visų rūšių paukščius ir žuvis. Dievas tarė, te knibžda vandenyse gyvūnų daugybė, te skraido paukščiai virsum žemės po dangaus skliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiasias jūros pabaisas bei visus judančius visų rūšių gyvūnus, kurie knibžda vandenyse, ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Ir tik vėliau, šeštąją dieną, Viešpats pagalvojo apie gyvūnus ir žvėris. Dievas tarė, te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnus, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Visa tai buvo sukurti prieš pat žmogaus sukūrimą. Penktąją dieną Viešpats palaimino gyvūniją. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Dievui tarus atsiranda visa gyvūnija ir Dievas matė, kad tai gera, nes visa Dievo kūryba yra tobula. Pagrindinė Dievo sukurtos gyvūnijos pasekmė susijusi su šių tvarinių santykių su jų kūrėju. Gyvūnai yra juo sukūrusio Dievo nuosavybė, kaip matyti iš žodžių 50-ojoje psalmėje. Juk man priklauso visi gyvūnai miške, galvijai ant tūkstančio kalvų. Psalmės kontekste Viešpats primena žmonėms, kad visi gyvūnai yra jo nuosavybė, kad jis juos pažįsta ir jie yra jo žinioje. Jei visas pasaulis ir viskas, kas jame yra, yra jo, ar ne visi, bet kokios rūšies žvėrys, taip pat bus jo. Viskas priklauso Dievui. Ir dangus, ir žemė, ir laukiniai žvėrys, ir prijaukinti gyvūnai, visur kūryba pažymėta kūrėjo ženklu. Šeštosios sukūrimo dienos pabaigoje sukūręs vyrą ir moterį, Dievas juos palaimino, suteikęs galę viešpatauti gyvūnams. Dievas juos palaimino tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Toliau prisiminkime Nojaus istoriją, kaip Nojus pastatęs laivą, arką, išgelbsti ne tik savo artimuosius, bet ir gyvūnų poras. Viešpats pažadėjo padaryti gerą ne tik Nojui ir jo šeimai, bet ir visiems savo sukurtiems gyvūnams. Tai dar labiau pademonstravo, kai jis sakė Nojui išleisti iš laivo visus gyvūnus. Išlaipink kartu su savimi visus su tavimi esančius gyvūnus, visus mariuosius, paukščius, gyvulius ir visus žemės roplius. Te užplūsta jie žemę, te būna vaisingi ir tesidaugina žemėje. Todėl įdomu pastebėti, kaip Dievas rodo didelį rūpestį tiek žmonių, tiek gyvūnų ateitimi. Tikroji švento rašto norma apie Dievo meilę žmonėms ir gyvūnams yra būtent ta, kuri yra konkrečiai nurodyta Išėjimo knygos 23 skyriuje, kur randame parašyta, per šešerius metus sėsi savo žemę ir imsi jos derlių, bet septintais metais leisi jai pailsėti ir pūdimauti. Tesimaitina iš jos jūsų beturčiai ir teėda laukiniai gyvuliai, kas nuo beturčių atliks. Taip pasielgsite ir su vynogynais, ir su alyvmedžių sodais. Gyvūnai yra gausiai pristatomi Naujajame testamente, kurie paprastai atlieka simbolinį vaidmenį, nesvarbu, ar tai būtų teigiamas ar neigiamas. Nors šiandien besiformuojantis jautrumas gyvūnų teisėms tikrai nebuvo
anos kultūros dalis, tai netrukdo suvokti, kad už kai kurių Jėzaus žodžių randame dėmesį ir meilę kūrinyjai. Dievo vinėlio simbolika, šventoji dvasia balandžio pavidalu, gyvūnai apreiškime apaštalui Jonui, paklusnios avys kaip Dievo tautos tikintieji. Jėzus sako, įsižiūrėkite į padangių sparnuočius, ne jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Arba kitoje vietoje Jėzus atsakė, lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Savitą vaidmenį Jėzaus egzorcistinėje veikloje, išvarant piktąją dvasią iš apsėstojo, atlieka net kiaulės. Evangelijoje minimi ir šunės, ir maitvanagiai. Žmogaus ir gyvūno santykių istorija – nuo sukūrimo iki avinėlio aukos. Senajame testamente yra žmogaus ir gyvūno santykių istorijos raida – nuo pradinės jų darnos iki šios vienybės žlugimo. Pradžios knygoje paaiškinama, kaip mes perėjome iš vienybės į atskirimą, nuo taikaus sambuvio iki kovos ir atskirimo tikrovės. Pradinėme Dievo plane gyvūnai yra žmogaus palydovai ir pagalbininkai, kasdieninėme darbe, per šabo poilsį, šlovinant kūrėją. Dievas, visos visatos kūrėjas, paveda žmogui rūpintis žeme ir joje gyvenančiais gyvūnais. Tokiu būdu žmogaus ir gyvūnų santykis atsispindi tame, kuris egzistuoja tarp Dievo ir žmogaus. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą rūpinasi gyvūnais, taip, kaip Dievas juo rūpinasi. Atvirkščiai, dėl Adomo nuodėmės ir vėlgi su visuotiniu tvanu, žmogaus ir gyvūno gyvenimo bendruomenė yra padalinta į dvi nevieningas, dažnai priešiškas realybės. Blogis patenka į žemę ir suardo esamus santykius ne tik tarp žmonių, bet ir tarp gyvūnų. Žmogus jau nebėra geranoriškas globėjas, bet priešingai tampa baimingu priešu, antagonistu, nuo kurio reikia gyvūnams slėptis. Tačiau Naujajame testamente pasakojama apie amžinąją auką, apie galutinę auką, kuria nuplaunamos visos žmonijos nuodėmės ir kurios dėka nebereikės pralieti nekaltų gyvūnų kraujo. Dievo avinėlį savo krauju nuplauna visas žmonijos nuodėmes.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės katechezės gyvūnai krikščionio gyvenime. Kalba monsinjoras Artūras Jagelavičius. Su Jėzaus atėjimu atsiveria naujas skyrius išganimo istorijoje. Sudarytos sąlygos dar kartą ir šį kartą galutinai suvokti pirminę visos kūrinijos vienybę ir harmoniją. Jėzaus įsikišimas į istoriją leido atkurti Edeną, tvarka ir harmonija, taigi viso pasaulio išganimo pradžia. Taikaus gyvenimo bendruomenė tarp žmogaus ir kitų gyvūnų iš tiesų vėl suvokiama Evangelijos pasakojimuose. Jėzus savo tarnystės pradžioje praleidžia 40 dienų dykumoje. Evangelistas Morkus teigia, kad Jėzus buvo tarp laukinių žvėrių, o angelai jam tarnavo. Jėzus tikras Dievas ir tikras žmogus. Laisvas nuo gimtosios nuodėmės, gali ne tik įsakyti vėjams ir jie jam paklūsta, bet ir gali gyventi tobuloje harmonijoje su tais gyvūnais, kurie paprastai laikomi pavojingais žvėrimis. Ši ištrauka nesako, kad gyvūnai bijo Jėzaus, bet jam paklūsta arba jam tarnauja. Žmogaus viešpatavimo gyvūnams idėjos suprantamos kaip pirmųjų pranašumas prieš antruosius. Tačiau Jėzus nekankina ir nedominuoja virš laukinių gyvūnų, neprijaukina jų ir nedaro jų augintiniais. Jis tiesiog yra su jais. Tokiu būdu atkuriami žmogaus ir gyvūno santykiai. Žvėrys nebijo Jėzaus ir jo nepuola, bet taikiai sugyvena su juo. Jis yra naujasis Adomas ir žvėrys, kaip gamtos elementai, jį atpažįsta. Su Jėzumi atveriamas tas išganimo istorijos momentas, kai žmogus grįžta į pirminį ryšį su Dievu ir gyvūnais. Dievas grįžta į mylintį tėvą, o žmogus į gamtos ir gyvūnijos globėją. Laukdama antrojo Jėzaus ateimo, kurio dėka bus galutinai atkurta pirminė harmonija, žmonija turi paklusti Evangelijos mokymams, kurie apibendrinti Jėzaus testamente.
aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Tai reiškia, kad niekas iš to, kas buvo pasakyta pranašų Senajame testamente, nėra anuliuota, o veikiau išsipildo meilės įsakymu, meilės apimančios visą kūriniją. Katalikų bažnyčia nėra abejinga gamtai ir gyvūnams, nes Dievo sukurta gamta ir gyvūnai išreiškia dieviškąją didybę ir išmintį. Ir taip todėl, kad nuo gamtos ir gyvūnų labai priklauso pat žmonių gyvenimas. Bažnyčia moko, kad žmogus turi sukurti teisingą santykį su aplinka ir visomis jos gyvomis rūšimis. Popiežius Benediktas sakė, tai buvo 2010 sausio 1 pasaulinė taikos diena. Mano žinia, šiandieniniai pasauliniai taikos dienai, jei nori puoselėti taiką, saugok kūriniją. Žmogus sugeba gerbti kūriniją tik tuomet, kai supranta, kas iš tiesų yra gyvybė. Jei nesupranta, jis nemoka gerbti nei savęs, nei nieko, kas jį supa, negerbia aplinkos, kurioje gyvena, negerbia kūrinijos. Kas visatoje atpažįsta neregimojo kūrėjo veido bruožus, tas labiau myli ir kūrinius. Šitaip suvokdami veidą, negalime būti abejingi tam, ką pavadinau žmogiškąją ekologiją. Esama labai glaudaus ryšio tarp pagarbos žmogui ir kūrinijos saugojimo. Todėl vėl kartoju raginimą rūpintis visų pirma jaunosios kartos ugdymu, suteikti ne tik technines ir mokslinės žinias, bet ugdyti plačią ekologinę atsakomybę, paremtą pagarbą žmogui, jo pagrindinėms teisėms ir pareigoms. Šitaip rūpinamasis gamta virs ir taikos ugdymu. Tačiau popiežius Benediktas XVI perspėja, jog tie, kurie myli gamtą ir gyvūnus, nesiedami su jų kūrėju ir hierarchinė tvarka, pagal kurią Viešpats sumanė ir sutvarkė savo kūrinius visatoje, nepaisydami gamtos ir gyvūnų pavaldžios padėties paties žmogaus atžvilgių, yra kalti dėl stabmeldystės. Ir šia prasme daugelis krikščionių, kurie šiandien demonstruoja perdėtą žavėjimas ir meilę gamtos grožiui ir apskritai gyvūnų pasauliui, nepaisydami, kad meilė Dievui ir artimui yra svarbiausia krikščionio gyvenime, jie rimtai rizikuoja stabmeldiškai garbinti gamtą ir kūriniją, nesuvokdami, jog aukščiau kūrinijos yra Dievas, jos aukščiausiasis autorius ir Viešpats. Katalikų bažnyčios katekizmas sako, gyvūnai yra Dievo kūriniai, todėl Viešpaties įsakymas reikalauja gerbti kūriniją, jos nežaloti. Gyvūnai augalai ir negyvoji gamta iš prigimties yra skirti buvusios, esamos ir būsimos žmonijos bendrai geroviai. Gyvūnai yra pavesti žmogaus globai. Žmogus turi būti jiems palankus. Gyvūnai gali tarnauti teisingiems žmogaus poreikiams. Gyvūnai, augalai ir negyvoji gamta skirti žmonijos bendrajam gėriui. Kūrėjo leistas žmogaus viešpatavimas negyvajai gamtai ir gyvoms būtybėms nėra absoliutus. Jį riboja rūpinimasis kitų žmonių, įskaitant ir būsimas kartas gyvenimo lygiu. Jis reikalauja religinės pagarbos kūrinijos integralumui. Gyvūnai yra Dievo kūriniai. Savo apvaizdą jis rūpinasi jais. Jau pačiu savo buvimu jie šlovina ir aukština Viešpatį. Ir žmonės turi būti jiems palankus. Prisiminkime, kokie švelnus gyvūnams buvo šventieji Pranciškus Asyžietis arba Pilypas Nėris. Gyvūnus valdyti Dievas patikėjo žmogui sukurtam pagal savo paveikslą. Todėl leistina naudoti gyvūnus maistui ir drabužiams. Galima juos prisijaukinti, kad tarnautų dirbančiam ir besilsinčiam žmogui. Medicininiai ir moksliniai gyvūnų tyrinėjimai morališkai pateisinami, jeigu neperžengia leistinų ribų ir padeda gydyti žmogų ar gelbėti jo gyvybę. Be reikalo, gyvūnus kankinti arba atimti jiems gyvybę nesuderinama su žmogaus kilnumu. Taip pat nedora dėl jų eikvoti pinigus, kuriuos pirmiausia reikėtų panaudoti žmonių vargui palengvinti. Gyvūnus galima mylėti, tačiau nedėra prie jų prisirišti taip, kaip prisirišama prie asmenų. Žvelgdami žmogaus santyki su gyvūnais, mes galime pasakyti, kad egzistuoja tam tikros mokyklos žmogaus atžvilgių, atsakomybės mokykla. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą neturi teisės sunaikinti, ką Dievas yra sutvėręs žmogaus tarnybai ir naudai. Prancūzų rašytojas Emilis Zola sako, aukščiausia žmogaus uždavinys – tai išvaduoti gyvūnus nuo žiaurumo. Meilės mokykla. Gyvūnų tarpusavio meilė moko mus meilės artimiesiems. Meilė žmogui neįskiria meilės gyvūnams ir atvirkščiai. Turime prisiminti tuos šventųjų pavyzdžius, kuomet jie dėka savo šventumo išvystė užuojautą ir gailestį gyvūnams. Arba jų gyvenime gyvūnai suvaidino ypatingą vaidmenį. Tai šventasis Antanas Atsiskyrėlis ir Paršelis, šventoji Brigita ir kiemo gyvulėliai, šventasis Rokas, šventas Vitas, šventasis Jonas Don Bosko ir šuo, šventasis Serafimas Sarovskis ir Lokys, šventasis Jeronimas ir Liūtas, tačiau bažnyčia aiškiai perspėja, kad mūsų per didelė meilė gyvūnams nepavirstų iš jų gyvūnų kultą, kad meilė naminiams gyvūnams neužgoštų meilės artimiesiems. Rūpestis gyvūnais patikrina, kiek žmogus turi gerumų. Dienotvarkės mokykla. Rūpestis gyvūnais, jų maitinimas ir jų vedžiojimas turi savitą dienotvarkę ir tai teigiamai auklėja asmenį. Kasdieninis rūpestis gyvūnais krikščioniui primena svarbią dvasinę pareigą melstis dienos bėgyje, garbinti savo ir gyvūnijos kūrėją. Pažvelkime į šventuosius ir į gyvūnus. Mokymas apie begalinę Dievo meilę, apimančią visą kūriniją, buvo visiškai suprantamas dvasiniuose išgyvenimuose tų žmonių, šventųjų, kurie savo gyvenime bandė atkurti aplinkinio žemiškojo rojaus sąlygas. Taip jiems pavyko atkurti tą gyvenimo bendruomenę, kurioje gyvūnas yra ne žmogaus priešininkas, o jo palydovas ir pagalbininkas. Rūpestis gyvūnų. Taip, šventasis Jeronimas ir Liūtas, šventasis Makarijus ir Hiena, šventasis Eligijus ir Arklys ir taip toliau. Bet ir gyvūnus, kurie rūpinasi šventaisiais. Jautis ir asilas, kuris šildo kudikėlį Jėzų, jūros ūdros maitinančios atsiskyrėlį Paulių, šuo, kuris laižo Lozoriaus žaizdas, šuo, kuris rūpinasi šventuoju Roku. Tačiau prieš skaitant, kai kurias iš šių istorijų derėtų pabandyti suprasti, kas yra šventasis. Šventasis vyras ar moteris yra tas, kuris per meilę sugebėjo pasiekti, tiksliau, suvokti Dievo karalystę jau šioje žemėje. Bet kas yra ši karalystė? Mato Evangelijoje skaitoma. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti. Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Iš tikrųjų, tai jau čia esanti karalystė, kurią galime pasiekti mylėdami Dievą. Dievo karalystė nėra pagrįsta fizinė geografinė erdvė. Evangelijoje žodis karalystė atitinka veiksmą, o įėjimas į karalystę reiškia įėjimas į karalystę, kurioje Dievo žodis viešpatauja per veiksmą. Veiksmą, kuris susideda iš paklusnumo jo įsakymams, pirmiausia iš meilės. Todėl Dievo karalystė yra veikimo sfera, kurioje viešpatauja Dievas, o mes bendraujame su Jėzumi ir jame su visa kūrinyje. Galiausiai, naujojoje Jėzaus pradėtoje istorijoje žmogus, paklusdamas ir mylėdamas, gali susigražinti tą prarastą rojų ir užšiuopti Dievo karalystę. Šventasis yra būtent tas, kuris, naudodamasis dvasingumu, bendrauja su Jėzumi, taigi ir su visa kūrinyje. Tokiu būdu aplinky atkuriamas rojus, iš kurio buvo išvarytas Adomas. Jo pasirinkimo nauda taip pat patenka į gyvas būtybės, kurios gyvena su juo, nesvarbu ar tai žmonės ar gyvūnai. Štai kodėl šventųjų gyvenime yra daugybė pasakojimų susijusių su užuojauta ir pasitikėjimu tarp jų ir gyvūnų, ne tik naminių, bet ir laukinių bei žiaurių.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės monsinjoro Artūro Jagelavičiaus katechizės Gyvūnai krikščionių gyvenime. Šventieji ir gyvūnai – terapinis ryšys. Būtent vienuolinėme dvasingume randame daugybę gydymo pavyzdžių, atliekamų tiek per šventojo, tiek per gyvūno darbus. Tiesą sakant, vienuolis, išlavintas gilaus asketiško gyvenimo dvasingumo ir apsivalęs savo širdį Dievo artumu, gali atkurti dalį tos pirminės bendrystės, aprašytos pradžios knygoje, pirmajame antrajame skyriuose. Pasakojimuose apie jų gyvenimą susidurime su liūtais, lokiais, elniais ir hienomis, dėkingomis šventajam už išgydymą sau ar savo palikuonims, už tai, kad buvo pamaitinti ar apsaugoti nuo pavojų. Kartais šie gyvūnai tarnauja šventajam taip, kad naminės ir laukinės kategorijos išnyksta. Prisimindami Morkaus nupasakotą epizodą susijusį su Jėzaus gyvenimu, kartais šiuose gyvūnuose dingsta groboniškas instinktas, o jų įpročiai pakeičia maistą. Iš mėsėdžių jie tampa žolėdžiais. Žvelkime į pasakojimą Švento Jeronimo ir jo liūto. Ir kartais jie atsiskleidžia, kaip dieviškieji pasiuntiniai, atsakingi už žinę šventajam, tėvas Makarijus ir Hiena. Nes jų kūrėjo akyse gyvūnai yra verti tapti viešpaties valios pasiuntiniais. Šventasis Makarijus iš Aleksandrijos išgydo nematantį Hienos mažylį. Kitą dieną motina Hiena atsidėkodama atneša šventajam avies kailį. Šventasis Jeronimas ir liūtas. Liūto ir šventojo Jeronimo draugystė kilo iš šventojo užuojautos į leteną sužeistam gyvūnui. Tepalų, kuriais paprastai gydomi žmonės, jis dosniai naudoja neįprastam ligoniui. Šventasis užjaučia gyvūną ir jam dėkingas. Pasveikęs, liūtas nebeišeina iš vienuolyno. Taip jis tampa lygus vienam iš kitų naminių gyvūnų. Ir jam suteikiama konkreti užduotis – prižiūrėti vienuolyno asilą. Ši nuotykių pilna istorija baigėsi tuo, jog mirus šventajam Jeronimui, liūtas gedi ir miršta būdu prie šventojo kapo. Šventasis Kolumbanas ir jo baltas arklys. Šventasis Kolumbanas paskutinės gyvenimo valandas praleidžia ištikimo balto žirgo artumoje, kuris žinodamas, kas tuoj nutiks, padeda savo snukutį ant šventojo krūtinės ir pradeda verkti. Šventasis pamatęs, kad vienas iš jo brolių artėja atbaidyti gyvūno, jam paliepia sakydamas, pastebėk tu žmogau ir turintis protingą sielą. Niekada nebūtum sužinojęs apie man grėsiančią mirtį, jei nebūčiau tau pasakęs. Vis dėlto Dievas apreiškė šiam nebiliam ir neprotingam gyvūnui, kad jo šeimininkas ruošiasi palikti šį pasaulį. Tėvas Makarijus ir Antilopė. Grįžus iš piligriminės kelionės, tėvui Makarijui pritrūksta maisto. Tada Dievas aprūpina jį pragyvenimu, atsiūsdamas jam Antilopę padėti. Ji pati, padedama kompanionų, maitins jį krūtimi 8 dienas iš eilės, kol šventasis saugiai grįš į savo vienuolyną. Šventasis Hubertas ir Elnės. Didžiojo penktadienio rytą Hubertas pamatė elnę su krucifiksu tarp ragų ir išgirdo balsą, raginantį atsigręžti į viešpatį ir gyventi šventai. Balsas jam liepė nuvykti pas vyskupą Lambertą, kad šis jį pamokytų. Kitose legendose pasakojama, kad istorija su elniu Hubertą pamokė gerbti gyvūnus, užjausti juos kaip Dievo kūrinius turinčius savo vertę. Pasakojama, kaip šventa Morkui sergant maru, šuo kiekvieną dieną kaip maistą atneždavo jam duonos gabalėlį, paimta nuo jo šeimininko ir vietos valdovo stalo. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip kiekvienoje iš pateiktų istorijų, kurios yra tik keli trumpi pavyzdžiai iš daugybės liudijimų, susijusių su žmogaus ir gyvūno santykiais, esančiais krikščioniškoje tradicijoje, gyvūnas elgiasi kitaip, palyginti su tuo, kas vyksta kasdienybėje. Tiesą sakant, kaip tik tada, kai žmogus suvokia Dievo karalystę
ir tai darydamas atkuria pirminę harmoniją, gyvūnui suteikiama galimybė išreikšti save visapusiškai. Jis nepabėga nuo žmogaus ir nepuola jo, nors gyvūnas net nėra jam pavaldus, bet gali laisvai parodyti savo sugebėjimus bendraudamas su žmogumi. Prisiminkime, kiek dabar gyvūnų dalyvauja žmonių gydymo terapijoje, ypač vaikučių sergančių autizmu. Todėl permastyti gyvūnus kaip palydovus, pagalbininkus kasdieninėme gyvenime, lydinčius mus gyjimo procese, reiškia gražinti jiems vaidmenį, kurį Dievas jiems skyrė jų kūrimo metu. Taip darant, galima iš naujo atrasti tiesą apie tai, kas lypi krikščioniškame dvasingume. Tai yra, kad gyvūnas gali išgydyti ne tik fizinius, bet ir emocinius bei dvasinius mūsų žmonių negalavimus. Šventasis tėvas Jonas Paulius II sakė, dieviškoji apvaizda suteikė žmogui gyvūnus, kad jie padėtų jam darbe ir užtikrintų pragyvenimo resursus žemės ūkyje, transporte, medicinoje. O popiežius Benediktas XVI sakė, didelė daugybė žmonių ramybę ir tylą suranda, atsigavę ir sustiprėję, pasijunt artimai susilietę su gamtos grožiu ir derme. Taigi egzistuoja savotiški mainai. Rūpindamiesi kūrinyje, patiriame, kad Dievas rūpinasi mumis per gamtą. Šventasis Pranciškus Asyžietis matė gamtos ir gyvūnijos pasaulio grožį kaip tai, kas turėtų paskatinti, šlovinti ir garbinti Dievą. Šventasis Pranciškus nors mylėjo gamtą, bet niekada negarbino pačios gamtos. Savo liudijimu šventasis parodė, kad integrali ekologija egzistuoja tik tuomet, jei į visą kūriniją žvelgiame su meile. Šventasis Pranciškus pamokslavo net gėlėms, kviesdamas jas šlovinti ir mylėti viešpatį, tarsi jos būtų apdovanotos protu. Kaip liudija jo mokinys šventasis Bonaventūra, jam kiekvienas kūrinys buvo brolis, susietas su juo pačiais meilės saitais. Todėl jis jautėsi pašauktas rūpintis viskuo, kas tik egzistuoja. Pasak šventojo Bonaventūros, Pranciškus Asyžietis, laikydamasis nuostatos, kad visa, kas egzistuoja, yra bendros kilmės, jausdavosi kupinas didžiulės atjautos ir kreipdamasis į kūrinius, kad ir kokie maži jie būtų, vadindavo juos broliais ir seserimis. Šventasis Pranciškus Asyžietis gyveno nuostabioje darnoje su Dievu, su kitais žmonėmis, su gamta ir su savimi pačiu. Pranciškus, būdamas ištikimas šventajam raštui, siūlo pripažinti gamtą esant nuostabią knygą, kurioje Dievas mums kalba ir perteikia kažkiek savo gražumo ir gerumo. Išminties knygoje skaitome, iš kūrinių didingumo ir grožio panašiai suvokiamas ir jų kūrėjas. Laiške romiečiams, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Todėl Pranciškus Asyžietis reikalavo vienuolyno sode vieną dalį visada palikti nedirbamą, kad ten auktų laukinės gėlės, o tie, kurie jomis žavėsis, galėtų kelti mintis į Dievą, šio grožio kūrėją. Pasaulis daugiau neįspręstina problema. Jis yra džiaugsmingas slėpinys, kurį kontempliuojame linksmai ir šlovindami. Šventasis tėvas Jonas Paulius II 1979 metais lapkričio 29 dieną apaštališkojų laišku Inter Sanctos šventąjį Pranciškų Asyžietį paskyrė ekologijos gamtos apsaugos globėjų. Pagarbos kūrinijai, rūpesčio kūrinyje ir gebėjimo ją suvokti ugdymas reikalauja pripažinti, kad žemė yra gyva sistema. O mes esame šios sistemos dalis, interaktyviai susieta su kitomis dalimis. Tai reiškia, kad gyvoji sistema Žemė daro poveikį mūsų gyvenimui, o mes savo ruoštu darome poveikį jai. Žemė ir žmogus yra susieti nenutrūkstamais ryšiais. Todėl jeigu žmogus sunaikins gyvąją sistemą ir pats nebegalės Žemėje išlikti. Ši žmogaus ir žemės tarpusavio priklausomybė paremta moksliniais duomenimis ir turi būti kuo giliau įsisamoninta ir virsti nuoširdžią meilę viskam, kas sukurta, kaip kad kviečia šventasis Pranciškus Asyžietis. Tik taip galėsime pakeisti savo elgesį ir išsaugoti planetą. Asmuo turi atrasti, kad jo paties ir kitų būtybių gyvenimas kyla iš grynosios Dievo meilės. Taigi turėtų žvelgti į kūriniją, kaip į neišmatuojamą Dievo meilę dovanota žmogui.
Kalba monsinjoras Artūras Jagelavičius.
Nobelio taikos premijos laureatas, gydytojas, teologas, filosofas ir misionierius Albertas Šveiceris sakė: žmogaus užuojauta visiems gyvūnams daro jį tikru žmogumi. Ir šią katechezę užbaigsiu žodžiais. Kiekvienas žmogus šiame pasaulyje turi savo vaidmenį. Gyvūnų pats sudėtingiausias vaidmuo – patikrinti žmonių gerumą.